Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Umrl je papež Frančišek. Protestni rejv pred zgradbo radio televizije Srbija v Beogradu. Protestna vožnja tovornjakov v Sarajevu. Ignorirano velikonočno premirje v Ukrajini. Praznujte, katoliki, Kristus je od mrtvih vstal. Žalujte, katoliki, Frančišek je k mrtvim padel, sporočajo iz Vatikana. 88-letni papež iz Argentine je za pljučnico umiral 2 meseca in vesoljno skupnost vernikov in novinarjev v stalni pripravljenosti odrešil negotovosti danes ob 7:30 zjutraj. Pred smrtjo je uspel še zadnjič pozvati k premirju v Gazi. Izraelska genocidna vojska je v času velikonočnih praznikov med bombardiranjem v Gazi ubila več kot 100 ljudi, med drugim v tako imenovani varni coni Al-Mawasi. V starem Jeruzalemu je okupatorska vojska postavila cestne zapore in palestinskim kristjanom omejila dostop do bazilike Božjega groba. Na Zahodnem bregu so izraelski naseljenci požgali trgovino v mestu Hebron in po dolini reke Jordan pokradli cisterne z vodo. V bližini Nablusa so ugrabili 2 palestinska otroka, ki so jo someščani na to našli privezana za drevo. Iz okolice begunskega taborišča Nur Shams so okupatorski vojaki izgnali več kot 10 družin. Ameriška vojska je bombardirala jemensko prestolnico Sana, ki jo nadzoruje uporniško gibanje Ansar Allah, bolj znano kot Huti. V bombardiranju je ameriška vojska ubila 12 ljudi. Dan prej je bombardirala pristanišče in letališče v mestu Hodejda, 3 dni prej pa pristanišče Ras Isa v Hodejdi, v katerem je ubila vsaj 80 ljudi. V petek je proti bombardiranjem protestiralo več 1000 prebivalcev jemenske prestolnice. Od sredine marca, ko je ponovno začela bombardirati Jemen, je ameriška vojska ubila okrog 200 ljudi. Bombardiranja so ameriški povračilni ukrep zaradi napadov na z Izraelom povezane ladje v Rdečem morju, ki jih v odgovor na genocid v Gazi izvajajo Hutiji. Ladijski promet skozi Sueški prekop se je lani zmanjšal za okrog 75%. Včeraj je več 100 ljudi v Sarajevu protestiralo proti genocidu v Gazi. Nosili so palestinske in bosanske zastave ter transparente z napisom Včeraj Bosna, danes Gaza. Danes več kot 500 tovornjakov sodeluje v protestni vožnji po ulicah Sarajeva. Z njo tovornjakarji iz celotne države zahtevajo 2-letni moratorij na pravilo, ki jim omejuje čas bivanja v Evropski uniji na 90 dni vsake pol leta, čeprav so zgolj v tranzitu. Poleg tega zahtevajo vrnitev popusta za gorivo in pohitritev carinskih postopkov na meji. Zahteve so predali parlamentu opoldne. Napovedujejo, da bodo, če do petka ne dobijo vabila na sestanek z ministrstvom za promet, naslednji teden začeli blokirati mejne prehode. Več 1000 študentov je na 7. noč blokade zgradbe radio televizije Srbije, krajše RTS, v Beogradu pred blokirano zgradbo organiziralo protestno zabavo z DJ-em. Beograjskim študentom so se ponoči pridružili še meščani in študenti iz Novega Pazarja. Množica je zasedla tudi prostor pred glavno pošto in 2 bližnji ulici. Zjutraj so pred RTS-om dežurali študentje iz Sandžaka, ki so plesali v Žičko kolo, na zvočniku pa od 7. jutra blokade piše Niko nije umoran, RTS je blokiran. Blokada vhodov zgradbe srbskega javnega medija se je začela prejšnji ponedeljek zvečer. Predsednica parlamenta Ana Brnabić je blokado radio televizije Srbije označila za kaznivo dejanje in študente, ki blokado izvajajo, razglasila za sadiste, ki maltretirajo ženske. Nekateri zaposleni in zaposlene na RTS-u pa so se protestu pridružili in od parlamenta zahtevali razpis za nove člane sveta regulatornega telesa za elektronske medije. Kot sporočajo, bi ta moral biti izveden že novembra. Notranje ministrstvo Demokratične republike Kongo je po obtožbi veleizdaje in pomoči uporniški skupini M23 prepovedalo stranko za prenovo in demokracijo nekdanjega kongovskega predsednika Josefa Kabilaja. Ministrstvo je odredilo še zaseg premoženja stranki in njenim vodilnim članom. Kabila je državi vladal med letoma 2001 in 2019, ko je odstopil zaradi protestov in leta 2023 zapustil državo. Prepoved stranke sledi njegovi napovedi vrnitve v Demokratično republiko Kongo z namenom pomoči pri pogajanjih za premirje med vlado in M23. Slednja je v začetku leta zavzela gospodarsko pomembno mesto Goma in regijo Kivu na vzhodu države. Prvostopensko sodišče v Tunisu je v soboto na skupinskem sojenju 40 tunizijskih opozicijskih politikov, diplomatov, odvetnikov in aktivistov, od tega 20 v odsotnosti, obsodilo na med 13 in 66 let zapora na podlagi obtožbe zarote proti državni varnosti. Sojenje se je začelo v začetku marca. 6 opozicijskih politikov je bilo v priporu od začetka preiskave februarja 2023. Ameriško vrhovno sodišče je blokiralo deportacije Venezuelcev zaprtih v centru za pridržanje migrantov v Teksasu na podlagi zakona o tujih sovražnikih iz leta 1798. Pritožbo proti deportacijam po tem zakonu je na vrhovno sodišče vložilo Ameriško združenje za državljanske svoboščine, znano kot ACLU. Zakon iz leta 1798 je Trump aktiviral z namenom deportacij migrantov, obtoženih članstva v kriminalnih tolpah, ne glede na njihov pravni status. Deportirane Venezuelce, kot tudi v Teksasu zaprte migrante iz Venezuele, ki so še čakali na deportacijo, ameriška vlada obtužuje članstva v tolpi Tren de Aragua. Ruski predsednik Vladimir Putin je v soboto razglasil enostransko velikonočno premirje. Sporočil je, da se bo ruska vojska vzdržala napadov, če bo ogenj prekinila tudi ukrajinska. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je kljub skepsi premirje pozdravil s predlogom njegovega podaljšanja za en mesec. Dejal je, da bodo dejanja ukrajinske vojske zrcalila dejanja ruske. Ruska in ukrajinska vlada tako zdaj ena drugo zrcalno obtužujeta več tisočih kršitev premirja. V Kijevu in na vzhodu Ukrajine so zjutraj zveneli alarmi za zračni napad. Tiskovni predstavnik ruskega predsednika je sporočil, da podaljšanja premirja ne bo, tako da se praznična farsa izteka danes ob polnoči.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri pa še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Celjsko sodišče je predsednika Slovenske demokratske stranke Janeza Janšo in soobtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja iz gradbenih podjetij Imos in Eurogradnje oprostilo obtožb v zadevi Trenta. Državno tožilstvo je Janšo obtožilo zlorabe položaja pri prodaji parcele v Trenti, ki jo je kupil leta 1992. Leta 2005 je ob pomoči podjetja Eurogradnje parcelo prodal Imosu za okrog 100 tisoč evrov več, kot je njeno vrednost ocenila sodna cenilka. To je Janši po trditvah tožilstva omogočilo nakup stanovanja v Ljubljani. Tožilstvo je na oprostilno sodbo napovedalo pritožbo. Janša se je po sodbi zahvalil podpornikom, ki so med sojenjem protestirali pred sodiščem in dejal, da se boj proti krivosodju šele začenja, saj je pravica odložena, pravica odrečena. Poleg tega je po njegovih besedah v krivičnih postopkih še polovica kolegov iz zadnje vlade. V imenu očeta, sina in svetega duha je OF pripravil Matej.